Ondarribiko jaietako kartela, ez ezik, egitaraua aurkeztu baitute udal ordezgariek. Maiatzan hasi ziren herriko elkarte eta eragileekin batera programa osatzeko prozesua. E-mail bidez proposamenak egin eta ondoren eragileekin bi bilera antolatu zituztela ere azpimarratu digu Hortzi Alonsok, kultura zinegotziak, honek parte hartzea nabarmendu du eta jaietako programazioaren atzean dagoen elkarlana eta lan isila ere.
Oier Gil Mendizabal Ondarbitarrak irabazi du lehiaketa, bera izan du da 2024ko jaietako kartelaren lehiaketaren irabazlea. Denok egiten dugu jaia lelopean, esan behar dakagu kartel eta argazki lehiaketan parte hartze txukuna izan duela. Oita piko, ez dut, oita boz, balte, oizazpido, aurrek urtean baino pixar bat gehiago. Gora ipatu nahi duana da, Ondarbiko jaitako programazioa egiteko, Ondarbiko udala eta eragileen arteko elkarlana nabaria dela, herriko eta baita igual eskualdeko, oita mabi elkartek parte hartzen dute, baina hori bai nahi dut gora ipatu, azkenean egitarauaren aberastasuna horrek ematen bai dio, ez? Eta elkarlan hori hor dago. Egitaraua osatzeko e-mail bidezko data batzuk zehaztu genitun, proposamena jasotzeko, bi itzordu jarri genitun, maiatzan eta ekainean, eta bertan jasoetako proposamenak elkar partekatu genitun, elkar ezagutu edo egon, eta pixka da hurbiltasun edo lanketa hori sakontzeko asmoarekin, eta horrek ere irakurketa positiboa izan du. Eta gauden fetxatan egonik, bai nahi dut azpimarratu, jaiak gozatzeko eta parte hartzeko atzetikan dagoen lan mardula, ez? Eta lan mardul hori gauzatzen dela udal langile eta teknikari esker. Zukaldeko lan asko ikusten ez dena, eta irailako egun horietan herritarrek egoteko jaigiruan lan nekeza, lan handia eta oso lan txukuna, ez? Eta ni behintzat balioan jarri nahi dut lan isil horri, ez?
Bestalde, irailaren 6-tik 11-ara bitarteko egitarauari dagokionez, jakina da dagoeneko Zea Maiz, Doktor Deseo, egota Esne Beltza, ariko birela kontzertuetan, Euskal Herriko eta Bidaso aldeko gazte estenako beste hainbat talderekin uztartuta, gero, aztertuko dugu hau, baina nobedadei dagokienez, aur, nerabe, gazte, helduentzako, itzorduetan, aldaketa zenbaitzuk badira urten, baita bizikidetza, irisgarritasuna ebota parte hartzea bultzatzeko zenbait neurri edo aldaketa ere, haue, aipatu dizigu, hortzian oso.
Gitarauari dagokionez, lerro nagusiak, esan bezala, irailaren 6an azten ditugu 6-tik 11-ara Ondarbiko jaiak, aspaldi den bezala, nolabait aurrek edo nerabek ematen diote hasiera eta kolorea jartzen diete Ondarbiko kalei bereziki kale nagusia eta alde zaharrari, ez? Eta bertan, pregoi txikiarekin eta auren puzgarriekin eta bar, eta entzierro puzgarriekin hasiera ematen zaio hilen 6an, ez? Aurtengo berrikuntza bezala, irailak 7-ari dagokionez, badakizute ofizialki 12-tako txupinak ematen diola hasiera ofiziala herriko jaiei, eta lehenagotik urrezko intsigniarekin batera, zuziria edo gazteluko zera, goikaldean edo egiten zen, eta urtengo nobedadea da 12-tan zuziri hori izango dela Arma Plazako balkoian. Nolabait jendearekin elkar banatu edo txupin hori partekatzea, ez? Eta hori izango da urtengo nobedadetako bat. Gero jarraituz, bai aipatu nahi dugu, ere egin dugula olako beste lanketatxo bat edo, txondagunea ere indartzea asmoarekin, eta hor dagoen jaigiro karpagune hortan ere bai, kontzertuen programazioa ere bai, nolabait bikoiztu dugu, eta orduan aipatzearen berezienak irailak 6-8-10-ko kontzertu bikoitzak esan dezagun, ez? Eta hor, ba, musika taldekin batera DJak eta programatu ditugu, eta nolabait gabeko gune hori goxatzeko asmoarekin edo egokitzeko asmoarekin. Arma Plazan 9-an eta 10-an kontzertuak izango ditugu, mariatxeak eta belar ostoak taldea, eta gero gitarauari dagokionez 4 zutabe aur nerabe gazte eta helduei eskaini nahi diogun eskaintza edo oinarri hori hor dago, ez? Aipatzearren nerabeen guneak ere bai Kasino Sarrean indartzeko asmoarekin gabiltza, aurten gazte kantua izendatu dugun gune hori, hori izango dire kontzertuak eta hainbat ekitaldi nerabentzako, gazte kantua nolabait kultura sailak urtean zehar egiten duen lan transversal horren jarraipena da, eta hontan nolabait kultura eta gazteriaren arteko elkarlan bat edo saiakera bat da, gazte kantua gaur egun da Ondarbiko aldizkaria nerabeak daukaten idazteko zutabe bat bultzatu nahi da, eta nolabait gune hori nahi dugu poliki-poliki indartu. Aurrentzako Parke Erraldoia Arresian izango da, eta aurtengoz mugituko dugu gune egokiagoa edo bai, eta pixat jendearekin egonda eskaera bat nolabait gune zabala eta itzaldun gune bat izan dadila, eta Arresitan izan, bai, baina Gernikako arbolan, bai, zuhaitzen itzalpean edo, eta bilatze asmoz. Da gero, jaiei begira ere bai, badaukagu nolabait ferianteak eta barrakak, ez? Aurtengo nobedadetako bat izango da, berreskuratzen degula, Minatera kalean, Espigoia zieran, horko gunea berreskuratzen dugu, ulertzen dugulako, eta saiakera bat da, baloratuko dugu gero ondo junden edo ez, baina helburua da, ba, guraso eta txikienek gune irisgarriagoa eta egokiago bat izan dezatela, ez? Eta hurbilago bat. Horrekin batera, beste herritan egin den bezala, urtengoan ere bai, Hondarbilan eta Barrakagunean itzordu bereziak izango ditugu, behar bereziak eta autismoa duten aurrei gune hori egokitzeko asmoarekin. Programan jungo da egutegia, eta izango ditugu bi egun egun herrikoiak, prezio merkeagoa dena, gero zaratari gabeko gunea ere bai, beraiekin ja hitzartu dugu, irailak 5:30 eta 12 arratsaldeko 5:00-8:00, eta gero goiz egokitu bat. Goiz bat irailak 9:00 izango dute propio espreski, izena ematen badute edo nolabait antolatuz, beraientzako propio. Eta bai, paraleloki, beste kanpaina batzuk ere bai abiatzen ditugu jaitan, konsumo arduratsuak sustatzeko prebentzio kanpainak eta lanketak egiten ditugu jaitan ere bai, eta urtengoan bereziki azpimarratu nahi duguna da, hortaz gain jaigiro hauetan bizikidetzari dei bat egin, bai? Herri osoan zehar tenpatiaz jokatu edo konturatu gaitezen gauden gunetan, ba, bizilagunak bizi direla, txeko atariak daudela, eta nolabait bizikidetza hori denon artean bermatu talandu behar degula, eta dei berezia horri nahi diogu egin.
Ara, beraz, esan gabe doa, gizarte zerbitzu eta prebentzio komunitariotik hainbat kanpaina martxan jarriko bituztela modu berean, alkola eta droga kontsumari dagokion ondo pasa bino ez pasa, izenekoa. Eta injustu aipatu bi formakuntza ere prestatu dituztela, testinguru honetan, txosnagunetan, txosna jarriko dutenentzat, formakuntza derrigorrezkoa, abuztuaren 27an, eta irailaren 2an, kulturetxean, 103. gelan, izango dira, gazteleraz eta euskaraz. Eta izen eman beharra dagoela, hondarribia.eusen duzute horren arira lotura. Modu batean zein bestean, aipatu ere berdintasun teknikari berriaren laguntzarekin osatutako eraso matxisten kontrako sentsibilizazio eta hartatze programa ere abian jarriko dutela jaietan. Erasotzaileak kanpora, lelopean, arreta puntu moreak ezarriko bituzte, besteak beste, portuan jaiegun handietan, eta eraso matxisten kontrako telefono bat ere martxan izango dutela. 24 orduz, 680-7, 718, 7-8, 6-8, 7-9, 7-9, behin baino gehiagotan. Errepikatuko dugu, telefono zenbakia batozen egun eta asteetan, Hondarribiko jaiei begira, Hondarribiko udalak, ere, ba, kartelak ezker eskuin, ezarri bitu, bai eta sare sozialetan, telefono hori agendan gorde, betirako. Ere oraingo kanpaina honetarako eta aurrerantzean ere telefono zenbaki berbera erabiliko baitute. Nolanahi ere, Josu Peña gizarte kohesiorako hautetxiak eman dizkigu xetasun gehiago, hontaz eta bestelako neurri batzuetaz ere.
Aurreko urteko bideari jarraitu diogula eta detektatu genula mugikortasun urritua duten pertsonentzako guneak ipintzea beharrezkoa zela, batez ere jaietako ekitaldi nagusietan. Hortik hasita, irailaren 6an kantineren aurkezpenean gune bat egokituko dugu Gipuzkoa plazan eta irailaren 8an alardean egokituko ditugu gunez berdinak hemen kale nagusian, bai Damarri plazan, eta arratsaldez ere bai, martxoak 8ko plazan, horrela jendeak aukera ikusiko du ere, portura konpainiez berdina joaten direnean ikusteko aukera izango du. Horretaz gain, aurten ere berdintasun teknikaria dugularik indarkeria matxistaren aurkako kanpaina bat abiatu dugu, udaran zehar eta jaitan jarraipena izango duena, gaur egun ikusten dira oraindik bai pasadiren Gasteizko, Donosti eta gauden Bilboko jaietan erasoak ematen direla, eta garrantzi eman nahi diogu eta deia luzatzen diogu herritarriei saretan etengabe banatzen ari garen zenbakia gordetzeko. Beraz, entxegu nagusietan irailaren 3an, 4an eta 5an telefonoa egongo da eta arreta puntu bat ere ipiniko dugu portuan, eta ondoren bai 6an, 8an eta 10an gauez arreta gune bat ere egongo da gaueko 11:00-etik goizeko 8:00-ak arte.